Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне, гэта праграма Еўразум, з вамі Ганна Валахович, нашыя тэмы. Якой будзе пенсія Александра Лукашэнкі? Колькі беларускамоўных класаў сёлета адкрыецца ў нашай краіне? Каму дапамог стаць папулярней абавязак радыёстанцыі круціць 75% беларускай музыкі?
Сейчас поддержки нуждается беларускі язык, а не беларуская музыка. Потому что музыка не имеет национальности, а беларускі язык имеет. Вот, и я бы сделал, например, там процентов, ну, очень аккуратно, ну, максимум 20, может быть, там даже меньше. Обязательно беларускай язычнай музыкі.
Да гэтых да іншых тэмаў звернемся ў нашай праграме цягам гадзіны. Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё. Александр Лукашенко святкуе сёлета сваё 60-годдзе. Фармальна кіраўнік краіны становіцца пенсіянерам. Праўда, фактычна ў ягоным жыцці мала што зменіцца. У 2011 годзе ў інтэрв'ю расійскаму выданню «Заўтра» Лукашенко казаў, што мае яшчэ шмат сіл і здароўя і хоча працаваць далей, і што ў ягоным выпадку няправільна з'яўляецца логіка, калі пенсіянер, то ўжо хопіць працаваць, трэба сыходзіць на пенсію. Што значыць хопіць? Я не пенсіянер, нават калі пенсіянер, я здаровы. Ну чаму мне не працаваць? Заявіў да Александр Лукашенко. Але ад узросту ды новага статусу нікуды не падзенешся. Пра тое, якой павінна быць пенсія кіраўніка краіны і пра тое, як жывецца на пенсіі звычайным беларусам, даведаемся з рэпартажа Віталя Ругайна.
Александр Лукашенко 30 жніўня спаўняецца 60 гадоў, а гэта ўжо пенсійны ўзрост. Якую ж пенсію будзе атрымоўваць кіраўнік краіны? Згодна з беларускім заканадаўствам, дзяржслужбоўцы могуць разлічваць на пенсію за выслугу гадоў. Для гэтага трэба мець стаж дзяржслужбы не менш за 20 гадоў. Стажу Александру Рыгоровичу хапае, але аб асобных катэгорыях дзяржслужбоўцаў клапоціцца ўказ нумар 705. Указ кажа, што калі стаж працы на вышэйшых дзяржаўных пасадах не меней за 5 гадоў, то прызначаецца штомесячнае грашовае ўтрыманне 75% ад заробка. Першы прэм'ер-міністр Вячаслаў Кебіч прызнаецца, што атрымоўвае прэм'ерскую пенсію, якая згодна з указам складае 75% ад сённяшняга аклада прэм'ер-міністра.
Мало того, что я работающий пенсионер, так я еще персональную пенсию имею.
И это самое головное адрозненне пенсию за выслугу годов, якую мают звычайные чиновники, от штомесячного утрымання для керовников. Коли заробок премьера вырасте, то отповедно и вырасте пенсия у Кебича. На початку 2014 года сам керовник краины проговорился про свой заробок, коли критиковал высокие заробки керовников хоккейных клубов. Приводит слово Александра Лукашенко пресс-бол.
Попросил показать мне заробок хоккейных функционеров. Петров, директор клуба, Иванов, Сидоров и иншие. 92 миллиона за месяц. У три раза более, чем заробок президента.
Тому, згодно с законодавством и пенсию, керовник Украины можно наличивать 75% от сегодняшнего заробку. Так пенсия отрымливается 23 миллиона рублей. Але ў любым выпадку, каб атрымліваць пенсію, трэба напісаць заяву і падаць неабходныя дакументы. Сыходзіць на пенсію Александр Лукашенко пакуль не збіраецца, будзе працаваць і ва ўсяму відаць, што пойдзе на наступныя выбары. Вось і некаторыя пенсіянеры кажуць, што на пенсіі пачынаецца дэпрэсія. Пенсіянерка Ларыса Вікентьевна на пенсіі адпрацавала яшчэ 20 гадоў.
Пенсія ў мяне 2 мільёна 600. 30 лет я проработала в науке и 20 лет со шваброй по всему Минску. Надо слишком экономить. Старые люди привыкли себя ущемлять, чтобы помочь внукам и правнукам. Нам хватает. В войну мы кушали очень мало. После войны тоже. В 50 лет я пошла на пенсию со шваброй и в 73 где-то закончила. А потому что стимул, чтобы был какой-то. И заработать надо хоть какие копейки. На пенсии наступает депрессия. Просто думаешь, для чего человек живет.
А вось Галіна Георгіевна не шкадуе, што сышла адразу на пенсію. Стала шмат чытаць духоўнай літаратуры і хадзіць у царкву.
Я прывыкла жыць скромна. Как говорится, я питаюсь скромна. Ем овсяночку і весьма довольна. Лекарства иногда приходится покупать. Конечно, уже с такой пенсией не имеешь возможности где-то путешествовать. Где-то поехать по святым местам не имеешь возможности. Я ушла, и о чем, конечно, я не жалела, потому что я проработала где-то 38 лет в школе. Конечно, я за это время уже устала.
Уже праз год мы доведаемся, ці будзе президент еще на 5 год затягивать с выходом на пенсию. Виталий Ругайн, Еврорадио.
Ну а я нагадаю, что от 1 жнюня у Беларуси повысили пенсии ажно на целых 7,3%. А вот что тычется 5 былых кіраўнікоў незалежной Беларуси Станислава Шушкевича, Георгия Таразевича, Семена Шарецкого, Мячеслава Грыба и Михаила Чигира, то у 1997 годе Александр Лукашенко своим декретом заморозил померы их пенсии на узроўні того ж года. По курсе Нацбанка их пенсия за особливые заслуги перед белорусским народом на сегодняшний день складая каля 30 центов у месяц. Правда, отрывливая ее только Станислав Шушкевич. Потому что Георгий Таразевич помер без пенсии, Семен Шарецкий съехал за межа, Мячеслав Грыб, как и Михаил Чигир, от пенсии за особливые заслуги отмовился и отрывливая пенсию военнослужащего.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Як вядома, Россия у отказ на санкции Захаду забаранила увоз ежи из Европы и США на свою территорию. 6 жнюня президент России Владимир Путин адмысловым указом забаранил або обмежевал на год поставки продуктов харчевания и сельхозпродукции с краин, якія увели санкции супраць Российской Федерации. После этого шмат европейских вырабников, ферверов и поставщиков засталися злишком садовины, гародніны и інших товаров, якія трэба было терминово реализовать. З-за гэтага у Европе на некий час сапраўды снизились цены у крамах на сельхозпродукцию. А вот как изменились кошты на садовину и гароднину у Беларуси, у поравнания с заходними соседями, высветлял Олесь Пилецкий.
Негледзячы на российские яблочные санкции, кошты на гэтую садовину у польских супермаркетах практически не изменились. Экономист Поморского осяродку допомоги фермерам доктор Даниэль Рошак рассказывает, что на внутренний рынок российские яблоки покуль не трапили.
Гэтые санкции могут иметь уплыв на кошты, але что тычется яблоков, то покуль на рынку яблоки зра раннего урожая, який головным чином и так был призначены для внутреннего рынка.
Рассказывает эксперт. Яблоки из Польши сегодня складают 3,5% сусветной вытворчасти яблоков и эмаль 25% яблоков, выращенных в Евросоюзе. Яблоневые сады займают 174 тысячи гектаров и есть практически во всех районах краины. Причем с каждым годом эта площадь повеличивается. Ці будет повеличиваться далей, залежит от новых рынков. Теперь польские влады активно шукают, чем заменить российские. От США уже отримали попереднюю зацікавленасць. Калі у поляка ўсё атрымаецца, то праз год, калі санкцыі павінны быць адмененыя, Расія купляць яблыкі ў Польшчы ўжо не зможа пры ўсім жаданні. Словы польскага эксперта аб тым, што рынак пакуль значна не адрагаваў на расійскія санкцыі, пацвярджаюць і ў беларускіх крамах. Кошты на яблыкі і агулам на садавіну пакуль ніяк не змяніліся, з выключэннем сезоннага паніжэння, вядома. Даніэль Рошак прагназуе, што нейкія перамены могуць быць заўважаныя хіба позняй восенню, калі прыйдзе час збіраць ураджай прызначаных на экспарт у Расію яблыкаў. Тады, магчыма, яны патанеюць і для палякаў, і для беларусаў. І тое толькі ў тым выпадку, калі ўрад не знойдзе новыя рынкі збыту.
Як гэта канчаткова адаб'ецца на польскім экспарце, будзе бачна значна пазней. Трэба пачакаць. Яблыкі, якія раней адпраўлялі на экспарт у Расію, гэта не той прадукт, што хутка сапсуецца. Іх няма патрэбы неадкладна прадаць.
Еўрасаюз тым часам выдзяляе 125 мільёнаў еўра для падтрымкі фермераў, чыя інтарэсы закранулі расійскія санкцыі. 82 мільёны з іх пойдзе акурат вытворцам яблыкаў. Аднак польскія фермеры патрабуюць большага. 25 жніўня адразу некалькі соцень чалавек пратэставалі ў Брусэлі. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Ну а мне застаецца дадаць, што еўрапейская камісія вылучыла 125 мільёнаў долараў на дапамогу сельгасвытворцам, якія пацярпелі ў сувязі з увядзеннем расійскай забароны на ўвоз заходніх прадуктаў харчавання. Грошы маюць пайсці на тое, каб прыбраць з рынку лішнія садавіну і гародніну, што не дазволіць цэнам на іх упасці. Тое, што еўракамісія вылучыла гэтыя сродкі, канешне, добра, але праўда, кампенсаваць усе страты ён у кожным выпадку не можа. Агульная сума еўрапейскага экспарту ў Расію харчовай сельгаспрадукцыі гэта больш за 11 мільярдаў еўра ў год.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Урад Нямеччыны ўпершыню загаварыў пра ваенную інтэрвенцыю з боку Расіі. Мы чакаем тлумачэнняў ад Расіі па паведамленнях пра неаднаразовае парушэнне ўкраінскіх межаў, якія сведчаць пра ваенную інтэрвенцыю, заявіў афіцыйны прадстаўнік нямецкага ўрада Штэфен Зайберт на прэс-канферэнцыі ў Берліне, перадае Deutsche Welle. Эльмар Брок ініцыюе ўзмацнення жорсткасці санкцый супраць Расіі. Ён дадаў, што ўскосныя сведчанні прысутнасці расейцаў і выкарыстанні расейскіх узбраенняў былі ўжо і раней, а цяпер падставы для такіх сцвярджэнняў сталі больш важкімі. Такое развіццё падзей з'яўляецца сур'ёзным і нічым не апраўданым, адзначыў прадстаўнік нямецкага ўрада. Штэфен Зайдберт пацвердзіў папярэднюю заяву канцлеркі Нямеччыны Ангелы Меркель пра намер абмеркаваць на экстранным саміце Еўрасаюза новыя санкцыі супраць Расіі. Адначасова ён адпрэчыў магчымасць паставак Германіяй узбраення ў краіне. Прэзідэнтка Літвы прапаноўвае на 2/3 скараціць вяшчанне расійскамоўных тэлеканалаў. Яна накіравала ў парламент папраўкі да закона аб інфармаванні грамадскасці, следствам выканання якіх стала б значна ніжэйшае тэлевяшчанне на расійскай мове. На думку літоўскай прэзідэнткі, неабходнасць такога кроку дыктуюць патрабаванні ўзмацнення інфармацыйнай бяспекі краіны. Літва павінна больш цесна інтэгравацца ў інфармацыйную супольнасць Еўрасаюза, а людзям нашай краіны павінны быць створаны ўсе магчымасці для атрымання праўдзівай разнастайнай інфармацыі. Грыбаўская ты паведаміла, што такі парадак дзейнічае ў Нямеччыне, Францыі, Славеніі і на Мальце. Расійскія тэлеканалы ў Літве адгэтуль могуць глядзець толькі кліенты кабельных сетак і ўладальнікі талерак. Еўракамісія заяўляе, што на перамовах па газе дасягнуты прагрэс. Пра гэта заявіў еўракамісар па энергетыцы Гюнтэр Этэнгер па выніках сустрэчы з кіраўніком расійскага Мінэнерга Аляксандрам Новакам. Як заявіў Новак, «Газпрам» гатовы часова ўсталяваць цану на газ для Украіны ў памеры 385 даляраў за тысячу кубаметраў да рашэння стакгольмскага арбітражу. Гэта на 100 даляраў менш, чым Масква патрабавала раней. Новак зазначыў, што гэтая прапанова ўкладаецца ў рамкі дзейнага кантракту на пастаўку газу. Масква настойвае на пагашэнні доўгу нафтагаза, які паводле Новака цяпер 5 мільярдаў даляраў. Гюнтэр Этэнгер падкрэсліў, што Украіна пагасіць гэты доўг і графік яго выплаты будзе складзены ў найбліжэйшы час. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Распачынаецца новы школьны сезон, аднак магчымасць навучацца на роднай мове па-ранейшаму мае вельмі абмежаваная колькасць вучняў. У межах усёй краіны па-беларуску навучаецца толькі каля 15% школьнікаў. І гэта пры тым, што фармальна ў Беларусі кожная другая школа з беларускай мовай навучання. Колькі беларускамоўных класаў адкрыецца для новых вучняў сёлета, высвятляў Арцём Мартынович.
У Мінску 11 класаў вучаць па-беларуску. У Брэсце не могуць адкрыць такі клас для аднаго чалавека. А у Магілёве дзяўчынка вучыцца адна ў беларускамоўным класе ўжо 2 гады. Віцэ-прэм'ер Беларусі Анатоль Тозік абавязвае настаўнікаў ведаць беларускую мову. Цытата.
Валоданне роднай мовай – паказчык нашай культуры, самаідэнтыфікацыі як нацыі. Калі ў класе ёсць хаця б адзін вучань, які размаўляе па-беларуску, то і педагог павінен адказваць яму на роднай мове.
Канец цытаты. Выказваецца віцэ-прэм'ер падчас візіту ў Магілёўскую школу. Ялінка Салаўёва з Магілёва сёлета ідзе ў 5 клас. Ужо некалькі гадоў яна адна вучаніца ў класе.
Мы далі просто шырокую рэкламу, вырабілі ролік рэкламны па тэлевізару, зараз он вучыцца, і зрабілі такі невялікі плакаты, развесілі па тумбах. Фінансі месяц таму вона ще була одна.
Розказує батька п'ятикласниці із Мітер. Шестигодовая Каміла з Бреста сьогодні не зможе пойти у перший білоруськомовний клас. Каб відкрити такий клас у Бресті, не хапіло учнів, розказує батька дівчинки Олесь Ляучук.
Спочатку нам поставили умову знайти 5 чоловік. Я лічу, це незаконно, бо всі ми ведаємо, що в Могилєві є клас, де вчиться один чоловік. І чомусь у Бересті і Могилєві різні закони.
По-білоруську навчання тільки до 4 класу доводять брестські чиновники.
Є тільки 2 начальні школи, сад. Там до 4 класа.
А по Брэсцкай вобласці беларускія школы і класы ў кожным раёне падлічваюць ва ўпраўленні адукацыі і спорта аблвыканкама. 3 беларускамоўныя класы ёсць у 33 тысячных горках Магілёўскай вобласці. Адзін з іх сёлета выпускаецца. Амаль 2-мільённы Мінск мае 11 школ, дзе ёсць беларускамоўныя класы. У адной школе і 5 гімназіях усе навучаюцца па-беларуску. Аднак тэставанне па беларускай мове сёлета здавалі 25 тысяч абітурыентаў, па рускай мове 76 тысяч. Арцём Мартынович, Еўрарадыё.
Ну, а я нагадаю, што ў новым навучальным годзе беларускамоўны клас мае з'явіцца таксама і ў Швейцарыі. Яго адкрыюць у Цюрыху на базе рускай школы.
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы.
24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
У жніўні 2004 года ў Беларусі прынялі норму, якая прымушае ў тэле- і радыёэфіры круціць не менш за 75% беларускіх выканаўцаў. Новаўвядзенне запрацавала з 1 студзеня 2005 года. На гэтай хвалі ў Беларусі з'явілася своеасаблівая эстрада і нават свае зоркі. Наколькі норма дасягнула сваёй мэты, то бок зрабіць беларускіх музыкаў больш папулярнымі, а таксама наколькі апраўдана якасцю працы, можа быць, гэтая папулярнасць высвятляў Ілля Маліноўскі.
Амаль 10 гадоў таму быў прыняты закон, які прымусіў радыёстанцыі з 1 студзеня 2005 года круціць у эфіры не менш за 75% беларускіх выканаўцаў. Што ж думаюць на гэты конт самі беларускія музыкі? Алексей Хлістоў згадвае, што папулярнасць да яго прыйшла за 8-9 месяцаў да ўвядзення нормы пра 75% беларускай музыкі ў эфіры, таму казаць пра яго ўплыў вельмі складана.
Я не вижу в этом проблемы попробовать привить вкус нашему белорусскому продукту. То, что мы сейчас делаем, мне кажется, что это очень хороший продукт, он даже превосходит российский и украинский. То есть я за эти 75% в чистом виде.
Алексей дадае, што ў першыя гады пасля ўвядзення нормы сапраўды на радыё быў моцны наплыў непрафесійных музыкаў, якія вырашылі, што гэта іх шанец. Натуральна, гэта кідала тень і на прафесійных выканаўцаў. А вось вядомы беларускі прадзюсар Уладзімір Кубышкін наадварот перакананы, што пакаленню музыкаў, якія сёлета святкуюць 10-15 гадоў музычнай кар'еры, закон пра 75 беларускай музыкі вельмі дапамог.
Введением 70% первые 5 лет авторы выпускали в эфир достаточно большое количество качественного материала. Но я подчеркиваю, который был написан в том числе и задолго до введения 75%. Лет через 5 этот материал закончился.
На думку продюсера, 75% теперь уже играют не на корысть. Беларусь – маленькая краина для вытворчести необходной колькости радиохитов за месяц. Тому радищики вымушены добивать отсотковый недохоп, чем доведется. Сегодня этот закон потребует терминовых изменов.
Сейчас поддержки нуждается белорусский язык, а не белорусская музыка. Потому что музыка не имеет национальности, а белорусский язык имеет. Вот. И я бы сделал, например, там процентов, ну, очень аккуратно, ну, максимум 20, может быть, там даже меньше, обязательно белорусскоязычной музыки.
Владимир дадае, что по 75% утрапляют и те артисты, которые давно працуют за мяжой и у яких укладены замежные гроши. Отповедно их активная ротация на наших станциях нияк не допомагает именовито белорусской музыке, что так само варто изменять. Але коли отмовиться от белорусскости Аляхно, Подольской, Свирыдовой, Би-2 и инших, при этом покинувши неизменным 75%, то ситуация с радио и сегодняшним ставлением да яго пагоршыцца ў разы. Ілля Маліноўскі, музычная рэдакцыя Еўрарадыё.
Каб праверыць, ці сапраўды абавязак у 75% беларускай музыкі ў эфіры зрабіў больш папулярнымі беларускіх выканаўцаў, нашыя карэспандэнты выйшлі на вуліцы беларускай сталіцы.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Каких белорусских музыков вы слушаете?
Ой, даже затрудняюсь. Если сажусь в машину, что играет, слушай, не нравится на следующий канал.
Добро, а ведаете кого?
Которая в Евровидении, по-моему, там вела или ведет. Поплавская, по-моему.
Доброе питание. Ну, Лявона слухаем с задовольнением войска. Апошні альбом. Сёння, дарэчы, нейкі там канцэрт крама будзе ў графіці, але не пойдзем. Ну, але класіку старых гуртоў, краму, НРМ. Хіба й на тым.
Горшо, я знаю, кажу. Песняры, да.
Ну, не слухайте, просто ведайте.
Ну, ведаю, да, родзіна моя, Беларусія.
Тео, который был Ващук, Ярмольников.
А слухайте, кого добра?
В основном это из фильмов какие-то музыки, но не беларусы.
Напевно, ляпіся.
Ну, все?
Да. Не, не только. Есть гурт, який... Нато файна ў брыт-року, гэта Тупс. Потым АК-48, але зараз яны не існуюць. Голая манашка, мне падабалася.
Без білета магу ўсё, і ўсё. Больш нічого не знаю.
Дай дарогу. Раскуе. Вроде разбіта сердца пацана. Лёвана Вольскага, ведаю НРМ. Ведаю, конечно же, Ляпис Трубецкий, Крамбамбулю.
Да я радио вообще не слушаю. Диск... Я телевизор даже не слушаю.
Диск набыть у машину.
Да. Не, у меня нет времени.
А Ляпис Трубецкой, и якщо можно это лечить, то Би-2. На Рокфест Мост слухал группу Акуты, она мне вельми сподобалась. Ведаю то, что поесть на белорусской эстраде, але не лечу их за белорусских.
Это были ваши слова.
Еўразум.
Еўразум.
Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
На Еврорадио новини спорту. Мінская «Динамо» згуляє у Лізі Європи у групі «Кей» з італійською «Фієрентиною», грецьким «Паук» і французьким «Гінгамом». Льосування групового раунду європейського футбольного турніру пройшло 29 жнівня. А значу, що «Динамовці» упершиню згуляють у груповому раунді Ліги Європи. У матчі у відказ плей-офф єврокубкового турніру білоруси 28 жнівня перемогли португальський «Насьяналь» 3-2 і 5-2 по сумі двох зустріч. Першими ліку матчу відкрили португальці. Пенальті на 30-й хвилині реалізував Матіаш. Динамовці вже праз 2 хвилини відновили рівновагу. З подачі капітана Ігора Стасєвича забив у доджі, а ще праз 8 хвилин Слободан Сімович вивів білорусів наперед. У другім таймі Насьяналь здолів зрівняти лік. На 53-й хвилині визначився Газаль. Але вже праз 10 хвилин у доджі поставив кропку у білорусько-португальським супротстоянні. Відзначу, що всі три голи динамовці забили головою. Один з лідерів Борисовського «Батэ» Сергій Кривець перейшов у французький «Мец», і гэта напередодні старту групового етапу Ліги чемпіонів. Трансферний контракт поміж клубами уже підписаний. З часу другого приходу у Борисов, який відбувся у липні 2013 года, атакуючий пауборонця провів за «Батэ» 45 матчів, забив 22 м'ячі і віддав 21 дійсну передачу. На гэтым адрэзку Кривець допомог жоўта-сінім завоювати 10-е золото національних першинствов, суперкубок Білорусі і пробитися у групову стадію Ліги чемпіонів. У тепер у вышэйшай лізе 28-гадовы хаўбек з вялікім адрывам лідыруе ў спісе бамбардзіраў чэмпіяната Беларусі. Нагадаю, што ў групавым этапе футбольнай лігі чэмпіёнаў «Батэ» трапіў у групу «H» разам з партугальскім «Порту», данецкім «Шахцёрам» і іспанскім «Атлетыкам». Першую гульню барысаўскія футбалісты правядуць 17 верасня ў гасцях у «Порту», а першы хатні матч адбудзецца 30 верасня супраць іспанскага «Атлетыка» з Більбаа. 21 кастрычніка «Батэ» згуляе ў гасцях у «Шахцёра», а 5 лістапада прыме ўкраінскую каманду ў сябе. 25 лістапада барысаўскі клуб прымае ў сябе «Порту», а 10 снежня гуляе ў гасцях у «Атлетыка». Вікторія Азаренко вийшла у третій круг відкритого чемпіонату США по тенісі. Білоруська тенісістка у 1/32 фіналу виграла у американки Кристіни Макхейл з ліком 6-3, 6-2. Наступний суперниця Азаренки буде Олена Весніна з Росії. Чемпіон Білорусі по мініфутболі, мінський клуб «Століца» датерміново забезпечив собі вихід у основний раунд розыгрышу Кубка УЄФА. Гэта аналог Ліги чемпіонов. У австрійському «Швацы» у другім матчі кваліфікаційної групи «І» мінчані не покинули шансів на поспіх андорскому клубу «Енкамп», перемогши з ліком 7-1. З вами був Віталь Заблюк, заставайтеся на хвалях Єврорадіо.
Єврозум. Білорусь у європейському фокусі.
Час для новин узорного света на Еврорадио, у яких ляписам забороняют спевать «Война у светла», а вокалистка Evanescence Эмили выпускает сольный альбом. Шоу-биз.
Вітаю у ефірі новини шоу-бізу, і я Маша Колесникова. У Санкт-Петербургу ляписам заборонили співати «Воїнів світла». Концерт білоруського гурта у російському місті пройшов вечором 25 жнівня. Як пише Фонтан.ру, концерт викликав насторожність у місцевої адміністрації та поліції. Чиновники виказалися супроти виконання пісні «Воїни світла». Петербурзькі чиновники полічили пісню гімном Євромайдана і настойливо не рекомендували виконувати її. А супрацовники МУЗ перевірили зауважних на Майдані музиків після анонимного звонка об незаконной перевозке наркотиков. Информация про наркотики не подтвердилась. А кроме того, поведомляется, что у Смольным осерогались провокационных промовов со сцены. Небыто лидер ляписов Сергей Михалок на урате обмене политику и может не утриматься от бессторонних высказываний на адрес российского керовництва. Вокалистка Evanescence Эмили выпустила сольный альбом. 25 жнивня убачил свет «Aftermath». Саундтрек до фільму незалежного режисера Марка Джексона «War Story», у праці над яким співачка об'єдналася з композитором Дейвом Егаром і Чаком Палмером. «Aftermath» включив у себе 10 композицій. Емілі характеризує їх як пригожу і сумну музику. Є моменти, де ми з Дейвом граємо, як у класичних мюзиклах, але є місце, де ми просто будуємо сцени з гуком, з равучої віланчелі, тромбонів, синтезаторів і арфи. Гэта гучить атмосфера для фільма, чим саундтрек у звиклому розумінні. Каже музика. Моррисі став куратором релізу кружелки «Best of the Ramones». Былому фронтмену «The Smiths» достався гонор скласти трек-ліст для нового трибют-зборника легендарних панків. «Best of the Ramones» стане першим релізом гурта після смерті Тоні Рамона у ліпені гэтага года. Музыка памёр 11 ліпеня ад раку. Яго смерць стала смерцю апошняга заснавальніка гурта. Морысі заявіў, што вельмі ўдзячны менеджменту Рамонс за запрашэнне да супрацоўніцтва. Супербэс і электроншчык О прадставяць Беларусь на Вільнюс Мюзік Вік. Сёлета трэці па ліку віленскі музычны тыдзень пройдзе з 4 па 7 верасня на 8 пляцоўках горада. Івэн традыцыйна знаёміць публіку з цікавымі новымі артыстамі з краін Балты і ўсходняй Еўропы. Важнай часткай Вільнюс Мюзік Вік стане Лофтас Фэст, які адбудзецца на базе клуба і фабрыкі мастацтваў Лофтас. Яго хэдлайнерамі стануць амерыканскія, бельгійскія, дацкія, брытанскія, ізраільскія музыкі. На фэсе выступяць таксама і беларусы Супербэс і О, якія выйдуць на сцэну 6 верасня. На дзень раней нашы музыкі сыграюць на гарадскіх пляцоўках. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Ну і напрыканцы праграмы «Афіша». У беларускую сталіцу сабраліся з канцэртамі трып-хопер «Трыкі», рокеры «3 Days Grace» ды гурт «Ленінград». Дзе, калі і што яны пакажуць беларускай публіцы, раскажа Ліза Кучаравая.
«Афіша».
Вітаю, пры мікрафоні Кучаравая за «Афішай» ад «Еўрарадыё». 20 верасня ўпершыню за сваю 20-гадовую гісторыю існавання гурт 3 Days Grace выступіць у Мінску на Чыжоўка-арэне. Менавіта Мінск стане першым горадам на постсавецкай прасторы, які пачуе знакамітых канадскіх рокераў у жывую. Чацвёртага верасня ў Прайм Хол адбудзецца канцэрт брытанскага трып-хоп музыканта Трыкі. Кошт квіткоў ад 400 тысячаў. Нейрадзюбель вырашылі адсвяткаваць сваю 25-годзе з размахам. 4 кастрычніка музыкі адыграюць вялікі сольны трохгадзінны канцэрт у сталічным клубе «Рэпаблік», куды запросяць усіх былых удзельнікаў калектыву, распавядае пра будучую імпрэзу лідар гурта Александр Кулінковіч.
Добры мастак, папуаскі, там кореец, сейчас на Новосибирске какой-то панк-груп играет. Максим Паровой, который сейчас живет, работает в Москве. Макс Вашин, человек мира, везде тусуется. Сашка Помидоров, который там в то время с нами работал, там вам помогал. Олег Ханенко, который тоже для нас очень теплый и светлый человек. Вот хотим поинтересировать и устроить вот такой как будто шабаш.
Концерт будет называться «Студия Осмос», представляет 25-годие нейродюбель. У гонор студии гуказапису, якая стала подтримливала и допомагала музыкам.
А ты распустишь косы и любовь по венам.
Гурт «Ленінград» выступіць 23 лістапада ў Палацы спорту. А больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце ў нашай афішы на eurradio.fm. Пачуемся! На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Апошнюю гадзіну пры мікрафоне працавала Ганна Балаховіч. Пачуемся!
«Еўразум»!